Думка експерта. Спецпроект громадського радіо за підтримки Віусід – біологічно активної добавки. Гостя в студії Осипова Людмила Станіславівна, кандидатка медичних наук, доцентка, завідувачка лабораторії клінічної імунології. Реклама. Усі ми любимо рух. Нові досягнення, цікаві проекти, спорт, подорожі. Але коли ми хворіємо, усе сповільнюється. Життя раптом ставиться на паузу. Завжди залишатись в тонусі і мати гарне самопочуття допоможе Віусід. Віусід – це біологічно активна добавка з імуномодулюючим і загально зміцнюючим ефектом. Віусід складається лише з натуральних компонентів, вітамінів та антиоксидантів. Віусід. Запитуйте в аптеках вашого міста. Не є лікарським засобом. Реклама.
Це ефір програми «Думка експерта» на громадському радіо. Сьогодні його для вас веду я, Анастасія Багліка, і ми будемо говорити з Людмилою Осиповою, кандидаткою медичних наук, доценткою, завідувачкою лабораторії клінічної імунології. Відповідно, розмова у нас буде про імунітет. І я думаю, що це досить важливі речі, про які треба знати зараз, і ну не тільки зараз, взагалі в цілому. Імунітет людини, чи можна його якимсь чином змоделювати, посилити і навчити реагувати таким чином, як нам зручно?
Звичайно. Ну, імунітет у людини в великій мірі залежить від способу життя людини. Наскільки вона веде здоровий спосіб життя, наскільки вона харчується вірно. А отут, от, знаєте, адекватність харчування зараз набуває таке велике значення, бо всі говорять, що от у нас небагате населення, і багато людей не доїдають, і, скажімо, незбалансоване харчування, там мало білків. Але, направду, якщо ми подивимося, то дуже багато людей у нас сидять на різноманітних дієтах. То кето-дієта, то безглютенова, то безлактозна. Причому ці дієти мають значення тоді, коли до цього є покази, розумієте? Як така непереносність, дійсно, яка визначена лабораторно. А якщо це просто люди, просто так, от знаєте, хтось не доїдає, хтось вважає, що він товстий, хтось іще з якоїсь іншої думки, то це все безумовно впливає на імунологічну реактивність і знижує імунітет. Причому я хочу зауважити, що у нас є якби циркадні ритми імунологічної реактивності. От, наприклад, навесні у нас завжди, коли навіть ми ведемо здоровий спосіб життя, завжди він нижчий. Ну, це так, знаєте, циркадний такий ритм. І тому от ми з вами бачимо, що навесні загострюються хронічні захворювання. Ми навесні частіше хворіємо ГРВІ, не тільки COVID-19, а взагалі всіма ГРВІ. Тому впливати на імунітет – це, перш за все, збалансувати харчування, збалансувати спосіб життя. І, звичайно, нутритивна підтримка має бути. Тобто, розумієте, треба вводити в своє харчування, бо свій раціон ті вітаміни і мікроелементи, які сприяють підвищенню, навіть не підвищенню, не стимуляції. Знаєте, зараз дуже модно от стимуляції. Не треба все стимулювати, треба просто підтримувати і балансувати. І тому, звичайно, от такими нутритивними компонентами ми можемо підтримати свій імунітет. Ну і, звичайно, здоровий спосіб життя.
А ви говорите, що весною імунітет, як правило, знижується. Це пов'язано з тим, що ми важко переносимо зиму, знижені температури і там відсутність, не знаю, достатньої кількості вітаміну Д взимку, сонця. Такі речі, чи от що на нас впливає таким чином, що весною імунітет знижується?
Ці чинники, що ви назвали, і дійсно у нас взимку до імунної системи набагато більше викликів, бо ці всі температури, і вони більше коливаються, і вони більше все-таки перехолодження впливає гірше на імунітет. І, направду, всі ті чинники. Менше сонця, менше всього. Але це вже було давно визначено, ще до всіх оцих епідемій, що дійсно навесні імунітет нижчий. Тобто спротив інфекціям, спротив якимось хворобам нижчий. І навіть от раніше якось завжди планували от планові операції, як операції, не ургентні, ургентні операції робляться, тобто пошвидкі, вони робляться тоді, коли треба. А от такі планові операції планували, між іншим, або влітку, або на осінь. Бо, і дивіться, і харчування взимку інше. І все-таки овочі і фрукти, вони не зовсім такі, як є парникові, вони не зовсім ті, які є, які мають бути. Тобто все це безумовно впливає.
Якщо ми говоримо про підтримку речовинами імунітету. То що і як впливає? Чи взагалі це вивчена сфера, яким чином можна вплинути на свій організм?
Дивіться, це досить вивчена сфера, я вам скажу. Причому дуже важливо застосовувати антиоксиданти. Бо ще такий був лауреат, він є лауреат Нобелівської премії Люк Монтаньє, він якраз вивчав цю проблему антиоксидантів. Ну, я трошки поясню, що це таке. У нас в організмі є так зване ферментативне окислення. Тобто, оці вільні радикали, які утворюються при ферментативному окисленні, вони приймають участь у тканинному диханні, в синтезі гормонів, між іншим, кортикостероїдів, гормонів, там прогестерону, в синтезі багатьох таких дуже важливих сполук в організму. Але це дуже невеликий відсоток оцих, а навіть при боротьбі з інфекціями і бактеріями, вірусами і бактеріями. Але коли утворюється більше вільних радикалів, чим нам потрібно, тоді вони починають чинити таку шкідливу дію. А що впливає на збільшення рівня вільних радикалів? Це паління, це несприятливість, приятливі фактори зовнішнього середовища, незбалансована їжа, викиди промислових газів, порушення метеорологічні різні, і зміна клімату, вона теж впливає, розумієте, і забруднення оточуючого світу. І тому все це, безумовно, впливає на цей оксидативний стрес. І тоді виходить, що у нас, вільні радикали, що утворюються, вони не всі відновлюються. Вони прийняли участь в важливих процесах, а потім вони починають чинити шкідливу дію. Причому уже підраховано, що, наприклад, є такий супероксид аніон, це вільний радикал кисню, і його утворюється за рік біля 2 кілограмів. Знаєте, так, це здається, що це все молекули, це всього-всього дуже мало, а 2 кілограми за рік – це вже така собі, сумочка, яку можна підняти. І вона досить важка. І клітини піддаються атакам цим вільним радикалам, і вони, ДНК, наприклад, клітини, отримує біля 20 ушкоджень за добу, а так десь біля 100 тисяч. Така система, яка захищає сама себе. І вітамінні комплекси, наприклад, активні компоненти гліцеризинової кислоти, активний глюкозамін, гліцин, всі оці компоненти, вони якраз захищають від атаки вільних радикалів. А як вони захищають? Що таке вільний радикал? Це нестійка молекула. Молекула, в якої не вистачає там одного атома, і вільні радикали, вони крадуть в нормальних клітин оці атоми з молекул. А вільні радикали, антиоксиданти, вони виступають як донори, вони віддають один атом, тобто стабілізують оцей вільний радикал, і тоді він не має таких пошкоджуючих дій. Якщо ми подивимося, то за даними багатьох вчених, біля 35% літніх людей, наприклад, навіть в розвинутих країнах, тобто в благополучних економічно країнах, не вистачає, критично їм не вистачає в харчуванні антиоксидантів. І якщо ми звернемося до косметології, бо антиоксиданти пришвидшують процеси старіння. І подивіться, всі креми, які мають антиейдж креми, вони всі мають в своєму складі той чи інший вільний радикал, тобто антиоксидант. Тобто для того, щоб запобігти навіть шкідливому впливу вільних радикалів на шкіру і зберегти молодість,
Що таке антиоксиданти? Ми багато де можемо прочитати цей термін, на упаковках його часто пишуть, згадують в рекламі, говорять про те, що там певні продукти харчування мають антиоксидантні властивості. Що це означає?
Дивіться, антиоксиданти – це у нас флавоноїди деяких рослин, такі сполуки. Це у нас вітаміни, вітамін С, вітаміни групи В, те, що я вже назвала гліцеризинова кислота, а це сполука, яка добувається із коренів солодки, але в неактивованому вигляді вона, на жаль, не має такої високої дії. Тобто зараз є такі технології, які роблять активованими ці сполуки, вони дійсно є дуже досить важливими антиоксидантами. І тобто це донори отих атомів для того, щоб стабілізувати вільні радикали, для того, того, щоб вони стабілізувалися, молекула була стійкою, і вони не мали пошкоджуючого впливу на клітини організму, а також, що важливо, на ДНК організму. Бо ми забуваємо, що це не тільки старіння і погане почуття. Взагалі оці ушкодження, які спричинюють антиоксиданту, і ушкодження ДНК призводять до мутації, а мутації призводять до онкозахворювань. І ми зараз бачимо, що погіршилось навколишнє середовище, і скільки у нас зараз онкозахворювань. Це все має значення.
Скільки на добу треба спожити, я так розумію, цих антиоксидантів, для того, щоб підтримати свій імунітет?
Ну, по різним антиоксидантам, знаєте, якщо ми беремо, от, наприклад, вітаміни групи В – це антиоксиданти, вітамін С – то антиоксиданти, цинк – антиоксидант. По кожному чиннику є своя норма, знаєте, немає такого. Просто кожен антиоксидант, кожен чинник має свою граничну дозу. Бо якщо ми будемо говорити, от теж ще одна біда, що у нас споживати от просто вітаміни, знаєте, безконтрольно – це теж погано. Бо гіпервітаміноз, він теж погано впливає на організм, так же, як і гіповітаміноз. І знаєте, от я вам зараз скажу, що зараз всі кинулися на цей вітамін D, ну от просто. І я дивлюся, скільки пацієнти приймають. Знаєте, якщо ми приймаємо невелику кількість, то він стабілізує наш організм. А для того, щоб уже приймати велику кількість вітаміну D, то це треба визначати його рівень, наприклад, в організмі. І тільки тоді вже проводити чи не проводити замісну терапію. А якщо, ну от мене приходять пацієнти, 4-5 тисяч одиниць на добу, 6 тисяч одиниць на добу. І коли я питаю, а ви визначали рівень вітаміну D? Ніколи. Розумієте? І якщо ми говоримо, тобто є лікувальна доза, є профілактична. Тобто в кожному разі це свої дози, тому кожен чинник має свої норми.
Ну, я так розумію, що не можна там просто, не знаю, споживаючи вітамін С чи вітаміни В, таким чином повністю свою денну норму вибрати. Це ж має бути баланс з різних груп.
Безумовно, безумовно. Між іншим, от ця тема антиоксидантів, вона вже розглядається більше 30, а то й 35 років, і дослідження були в Сполучених Штатах, і вони спостерігали, це перший бум був такий, де люди споживали велику кількість антиоксидантів, і були такі дуже цікаві дослідження, причому вибиралися групи людей, які приймали протягом багатьох років якісь от там добавки вітамінів, все, причому це було так приблизно 15-20 років люди приймали, не зовсім контрольовано. І тоді були зроблені, а там такі були, знаєте, групи обстеження, або групи за допомогою анкет, які включали від 10 до 25 тисяч людей. Тобто це така, знаєте, статистично вірогідна група вже. І от там було зроблений висновок, що ті люди, які безконтрольно приймали великі дози, і протягом тривалого часу, у них навіть кількість онкозахворювань, по онкозахворюванням дивилися, до 1,7 разів була більша в тих групах, які приймали. Тому якраз лікувальні дози, вони є короткими, але більш такими інтенсивними, а профілактичні дози, вони є більш меншими і більш тривалими.
Партнер проєкту «Віусід» – біологічно активна добавка.
Якщо говорити про визначення того, який у людини імунітет, як це можна встановити, щоб з впевненістю сказати, що в мене там, наприклад, високий імунітет, чи що в мене низький імунітет? Тому що ми прийнято вважати, що там у людини низький імунітет, якщо вона там просто хворіє на там вірусні захворювання, наприклад. Але це ж не завжди так. Не знаю, якщо ти там 1-2-3 рази на рік захворів, це не означає, що у тебе низький імунітет.
Дивіться, є такі клінічні критерії, часто тривало хворіючих пацієнтів, в різних країнах вони різні. І оці критерії, вони якраз клінічні критерії, тобто без, не кожна людина побіжить робити собі імунограму, знаєте. А це клінічні критерії. Наприклад, в Білорусі і у Франції це вважається 4-6 захворювань вірусно-бактеріальної природи на рік. Угу. Тобто від 4 до 6. Наприклад, в Сполучених Штатах вважається 6 і більше, а для дітей 4 і більше епізодів на рік. Тобто це не тільки вірусні захворювання, це й бактеріальні захворювання. Бо якщо у людини нормальний імунітет, неї не буде тривалого навіть бактеріального захворювання. Наприклад, в Чехії вони вважають, в Чехії і в Італії вони так схожі критерії визначення такого часто тривало хворіючих пацієнтів, це 3-4 захворювання на рік вірусно-бактеріальних, або 3 і більше захворювань нижніх дихальних шляхів. Тобто це у нас бронхіт глибокий або пневмонія. Тобто, ну, в різні країни нема такого, знаєте, в світі одного критерію. Але все одно, якщо вже людина 3-4 рази на рік хворіє, то їй потрібно задуматись, може там з імунологічною реактивністю не зовсім все добре. Але можна так, знаєте, опосередковано оцінити трошки свій імунітет, наприклад, за допомогою загального аналізу крові. Бо основні імунокомпетентні клітини – це у нас лімфоцити. Лімфоцити. Коли ми робимо загальний аналіз крові, ми бачимо там кількість лімфоцитів. І має значення не тільки їх відносна кількість, тобто процентний вміст, а має значення ще абсолютна кількість. Тоді ми робимо таку пропорцію за 100%. За 100% беремо кількість тілейкоцитів, і потім вираховуємо, така є шкільна пропорція, вираховуємо, маємо відсоток лімфоцитів, вираховуємо абсолютну кількість лімфоцитів. Бо якщо абсолютна кількість, процент нормальний, абсолютна кількість маленька, то це ж зниження імунітету. І тоді, бо норма це у нас от від 1,9 до 2,2, тисяч раніше говорили, зараз на 10-9 ступені на літр. Це лімфоцитів. Тобто, якщо ми маємо проблеми з лімфоцитами, то це говорить про зниження імунітету. І, між іншим, зараз при COVID-19, що характерно в аналізі крові, або лейкоцитоз, або нормальна кількість лейкоцитів, але дуже низький рівень оцих лімфоцитів, імунокомпетентних клітин. І вони не відповідають належним чином. І з цього ми маємо оцей цитокіновий шторм, коли йде не таке розподілення, як має бути захисних функцій.
Якщо імунітет підвищується, відповідно, рівень лімфоцитів повертається до нормального?
Звичайно, це є одною з характеристик. Ну, бо це лімфоцити нам забезпечують якби клітинний імунітет.
Ага.
Розумієте? Ну, гуморальний теж, в більшій мірі клітинний імунітет, то, звичайно, повертається, відновлюються імунні функції, відновлюється перерозподілення імунокомпетентних клітин. І тоді, бачите, ми ж маємо справу, от в даному випадку, наприклад, при тому ж ковіді, ми маємо справу не скільки зі зниженням, скільки, знаєте, з такою реакцією, неправильною реакцією. Бо ми маємо цей прозапальні цитокіни, от всі знають цитокіновий шторм уже, воно вже, знаєте, у всіх на слуху, тобто збільшення кількості прозапальних цитокінів. Прозапальні цитокіни, вони важливі на початку будь-якої запальної реакції, але коли їх набагато більше, ніж треба, а тут якраз іде перерозподілення не так, як має бути, і ми маємо такий от, знаєте, викид цитокінів. І тоді тяжкі ушкодження легень, і взагалі тяжкі ушкодження, які і зараз і не тільки легені, міокардити після ковіду, ну і багато інших таких ушкоджень.
А якщо говорити про відновлення рівня лімфоцитів, то як швидко це відбувається?
Це індивідуально досить, але я просто, знаєте, досить індивідуально, і це вже треба працювати в кожному випадку індивідуально, а просто я вам хочу сказати, от зараз є таке поняття, ми вже рік перебуваємо в цій пандемії, є таке поняття постковідний синдром. І мало того, його вже ввели в 10-й перегляд міжнародної класифікації хвороб, тобто це вже якби офіційно зареєстрована хвороба, постковідний синдром, і має свій код. І дивіться, постковідний синдром, говорять, що гострий постковідний синдром – це до 4 тижнів, такої якби середньої, там, середнього ступеню – це до 6 тижнів, а хронічний, от навіть пишуть хронічний ковід, це 12 і більше тижнів. І багато публікацій, які показують, що рівень лімфоцитів може не відновлюватись 11 і більше тижнів. Це ось остання публікація, яку я дивилася, буквально місяць тому вийшла, такий великий огляд при ковіді. Це відбувається. Тому це дійсно дуже важливо, от відновлення цих клітин в організмі.
Ну і відповідно, ми не можемо там, не знаю, оскільки тільки понад рік спостерігаємо за цією хворобою, то ми не можемо знати, що буде далі, чи там, не знаю, рівень лімфоцитів, постковідний синдром і така якась загальна слабкість у людей і певні інакші реакції організму, чи це залишатиметься назавжди, просто надовго, чи це зникатиме, чи щось залишатиметься, якісь зміни певні вже незворотні. Тобто це такий малодосліджений процес наразі.
Малодосліджений, але те, що вже досліджено, воно у нас, знаєте, ну такі не райдужні перспективи у нас з цього приводу. Бо раніше у нас після грипу вважалося, що 4-6 тижнів називався так званий синдром поствірусної астенії, тобто зниження імунологічної реактивності, така слабкість, на цьому тлі загострювались герпетичні інфекції, ну і взагалі могли загострюватися якісь хронічні інфекції, або починались, наприклад, аутоімунні процеси, дуже часто цукровий діабет дебютував саме в період поствірусної астенії. А якби ми бачимо в постковідному синдромі, це 12 тижнів і більше, тобто термін набагато довший. І якраз от в цей період у нас розвиваються всі ускладнення. І не тільки хронічна втома, це і міокардити, це і різні судинні такі, знаєте, судинні. І от є така навіть такий термін brain fog, ну як, знаєте, як жаба туман, мозкова.
Так, туман в голові.
Туман в голові, так. Да. Значить, тобто, там різні чинники, але саме і оце порушення, ну, це все виникає на тлі порушення імунологічної реактивності. І наскільки довго це продовжується? Ну, як показує зараз спостереження, які є ті, хто перехворіли на початку пандемії, вони й досі не прийшли, деякі люди не прийшли до нормального стану, і за кордоном, наприклад, створюються групи підтримки, вони там це люблять, групи підтримки, людей, які перехворіли на ковід, для того, щоб якось спілкуватись між собою. Але, направду, це треба, як на мій погляд, це треба було б трошки коригувати іншим чином. Наприклад, застосуванням якихось препаратів, які балансують імунологічну реактивність, наприклад, зміною трошки способу життя, ну і безумовно, прийом препаратів або харчових добавок, які балансують імунологічну реактивність. Бо от ще до цього всього ковіду ми завжди знали, що перебіг процесу, він прямо корелює з імунологічною реактивністю. Тобто гірший імунітет, гірший перебіг, кращий імунітет, легший перебіг.
Рівень імунітету все ж визначається імунограмою, правильно?
Ну, правильно. Це я вам про лімфоцити сказала так, ну, по загальному аналізу.
Це загальний.
Аналізу. Це загальний аналіз крові, це так приблизно. Але якщо ми хочемо поглиблено вивчити, то це безумовно імунограма загальна.
Це лікар призначає?
Безумовно, безумовно. Це така специфічна, причому я вам більше скажу, що не кожен сімейний лікар зможе розібратися, далеко не кожен, якщо взагалі хтось може розібратися в імунограмі. Все-таки це прерогатива імунологів. Знаєте, які там вже це, ну це вже коли йдуть глибокі порушення. Коли вже, дивіться, якісь виникають стани, і, наприклад, той же сімейний лікар або лікар-кардіолог, він призначає правильне лікування. Тобто все робить для того, щоб пацієнту стало краще, а пацієнту краще не становиться. І от в такому випадку, безумовно, треба підключати імунолога.
Партнер проєкту «Віусід» – біологічно активна добавка.
Якщо говорити там про речовини, які підвищують імунітет, то хто як має контролювати їхній прийом? Це теж лікар-імунолог?
Ну, бачите, є речовини, лікарські речовини. Угу. Тут має контролювати лікар, безумовно.
Так.
А є так звані біоактивні добавки до харчування. І знаєте, от в той час, коли вони тільки з'явилися, мабуть, всі пам'ятають це, більше 30 років тому, на жаль, багато недоброчесних фірм вони дискредитували. Розумієте, це окрема така галузь медицини, якби, яка допомагає людям бути здоровими і відновлюватись після захворювань. Але від того, що, знаєте, був ще такий ринок, пустий ринок, сюди почали скидати все, що завгодно, розумієте? Воно не мало ніяких підтверджень, часто мало підроблені сертифікати. Ну, хто знає, що, знаєте, було. Тому така зараз таке дуже скептичне відношення до цих препаратів, а направду, от в Сполучених Штатах, в Європі, це ціла така галузь, яка дійсно допомагає, ну, але ж ми можемо подивитися, що люди в Європі і в Сполучених Штатах таки в цілому суспільство здоровіше, ніж ми, правда? Ну, от здоровіше. І тому, що вони майже всі приймають в той чи інший час харчові оці добавки збалансовані. Які добавки краще приймати? Це теж може порекомендувати, ну, тут може порекомендувати сімейний лікар, там, лікар-кардіолог, ну, власне, або пацієнт може так, знаєте, навіть вибрати сам. Чому пацієнт сам може вибрати? Я вам скажу, тому що от мені дуже подобається, харчові добавки ніколи не вміщують повну дозу тих же антиоксидантів, якщо вони вміщують антиоксиданти. Це добре чи погано? Це дуже добре. Бо є вимога до БАДів, що вони мають містити не більше, ніж 75% добової норми. Бо ми частково отримуємо з харчування, частково у нас виробляється в кишківнику за рахунок нормальної мікрофлори, розумієте? Тобто ми не маємо споживати якби нормальну дозу для того, щоб мати знову ж таки гіпердозу того, чого нам не потрібно. І тому це якраз така ситуація, коли потрібно себе підтримувати в будь-якому разі.
БАДи – це, як правило, речовини природного походження, правильно?
Ну, і речовини природного походження, але і вітаміни. Вітаміни, наприклад, зараз синтезовані. Uh-huh. І знаєте, чогось у нас таке відношення, що якщо синтезовано, це погано. Навпаки, дуже часто, якщо воно синтезовано, то воно чисте, і воно якраз це саме та формула, яка нам потрібна. Але це БАДи, це зазвичай, якщо це такі якісь солідні компанії, які випускають ці БАДи. Між іншим, я вам хочу сказати, що всі гепатопротекторні препарати, там, крім одного-двох, відносяться до БАДів, а не до фармацевтичних препаратів. Uh-huh. Розумієте, багато препаратів, які думають, що це фармацевтичні і продаються в аптеках, вони відносяться до БАДів, направду. Тому це, знаєте, БАДи – це непогано, це добре. От, і якраз БАДи намагаються завжди зробити, я говорю, збалансовано. Розумієте, нема БАДа там з якоюсь одною речовиною. Це завжди баланс, бо баланс тих і інших речовин, які підтримують одне одного, це дуже важливо.
БАДи також призначає лікар, чи людина може розібрати
сама? Він може порекомендувати, а людина може і сама купити. Угу. Розумієте? Бо все одно, ну, наприклад, є БАДи для росту волосся, є БАДи для підтримання імунітету, є БАДи для того, щоб вірусами, вірусно-бактеріальними не хворіти захворюваннями. Угу. Ну, якби кожен БАД так має свою інструкцію, як скажемо. Угу. Знаєте, є там, от, наприклад, пишуть там нігті волосся, да, там сяюча шкіра, там, знаєте, противірусна, якби. Все це вони мають якби такі, ну, свої розподілення по функції ці БАДи. І дійсно, людина сама може вибрати, що на даний момент їй важливіше.
Чи треба тут якось розбиратися в складі, в діючих речовинах і таке інше? Чи можна, в принципі, про це не думати?
Зараз світ такий, що всі мають трошки розбиратися у всьому, розумієте? Uh-huh. Треба хоч трошки знати, наприклад, який ефект має та чи інша речовина на організм. Uh-huh. Але, знаєте, Google нам в допомогу, як кажуть, взяв, забив, і все-таки багато інформації, яку людина сама може перевірити і подивитися, ну, що для неї важливіше в даний момент. Я не закликаю лікуватись через Google, але якщо це стосується БАДів, то це може бути якби справочка в Гуглі.
Яка речовина сприяє підтримці імунітету?
Ну, от дуже важливо, я вам вже сказала, гліцеризинова кислота. Uh-huh. Причому, ви знаєте, от її дуже активно почали вивчати, її ще вивчали десь з кінця 70-х, 80-х років 20-го століття, але дуже активно почали вивчати от саме в 21-му століття. Пам'ятаєте, в 2002-2003 році був SARS перший. Uh-huh. Він тоді нас не торкнувся. Він торкнувся країн Південно-Східної Азії. Але вони теж тоді ходили в масках. І оце в них продовжувалось тест біля півтора року цей процес. І теж були такі критичні пневмонії, від якого люди просто гинули. І якраз тоді стали дуже активно вивчати оцю гліцеризинову кислоту або гліцеризин. І він показав дуже велику ефективність якраз в лікуванні, навіть в лікуванні не тільки в профілактиці, а навіть в лікуванні таких пацієнтів з цим SARS-1. І навіть клітини легень обробляли змазували гліцеризином, і вони показували, що на цих клітинах погано розвиваються віруси, майже не розвиваються. А зараз дуже багато таких публікацій, які говорять, зараз у нас яка проблема? Проблема антибіотикорезистентності. Отаке безконтрольне призначення антибіотиків все-таки призводить до того, що бактерії становляться нечутливими. І ми зараз на порозі, знаєте, такої ери до антибіотиків, бо якщо збудники будуть нечутливі до антибіотиків, то це буде біда велика. І зараз от якраз недавно дивилась одну таке одне велике рев'ю, яке мені дуже сподобалось, що гліцеризин як практично як альтернатива антибіотикам. Розумієте, це природна речовина, яка не має якби такої дії, як антибіотики, не має побічних явищ, яку можна споживати просто от, дійсно кожен день, але вона попереджає організм від мало того, що вона, скажімо, балансує імунологічну реактивність, але вона може сприяти, скажімо, пригнічувати і проникнення вірусу всередину клітин, і має антимікробну дію. Це теж доведено.
Окрім гліцеризину, це можуть бути ще якісь інші речовини?
Ну, це може бути, наприклад, такий препарат глюкозамін. Ми його знаємо як хондропротектор, тобто препарат для суглобів. Але дослідження, знову ж, останніх років, наприклад, при гепатичній інфекції, показало, що обробка глюкозаміном, активованим, знову ж, глюкозаміном, сприяє зменшенню і практично повному вилікуванню герпетичної інфекції навіть на рівні аномальних нуклеозидів. Тому поєднання, наприклад, гліцеризинової кислоти, глюкозаміну, гліцину і вітамінів та мікроелементів, такого як цинк, дійсно буде відновлювати імунологічну реактивність і буде сприяти більш легкому перебігу вірусних інфекцій.
Пані Людмила, я вам дякую за розмову і нагадаю нашим слухачам, що у програмі «Думка експерта» на громадському радіо була Людмила Осипова, кандидатка медичних наук, доцентка і завідувачка лабораторії клінічної імунології.
Реклама. У кожній родині своя традиція. За вечерею обговорювати новини, ходити на прогулянки або гуртом дивитися фільм. І кожна родина піклується про здоров'я по-своєму. Одні обирають Віусід, інші – Віусід. Або Віусід. Біологічно активна добавка Віусід зміцнює імунітет і запобігає руйнуванню клітин печінки. Віусід зарекомендував себе у 90 країнах світу та має підтверджену клінічними випробуваннями дію. Віусід. Запитуйте в аптеках вашого міста. Не є лікарським засобом.
Реклама.
Думка експерта. Спецпроект громадського радіо за підтримки ВІУСІД – біологічно активної добавки.